Il était auteur, compositeur, guitariste, artiste et musicien et footballeur congolais qui a prouvé ses talents en République démocratique du Congo et ailleurs. Ses œuvres ont mis tout le monde d'accord et les amoureux du ballon rond se souviennent encore de lui jusqu'à ses jours. Son nom, c'est Freddy Mayaoula Mayoni qui vient de nous quitter. Né un certain 6 novembre 1946 à Kinshasa, Mayaoula Mayoni est décédé le mercredi 26 mai 2010 à Bruxelles à l'âge de 64 ans. Cet artiste a été souffrant depuis 2004 en Tanzanie avant d'être rapatrié à Kinshasa en 2005 pour se retrouver en Europe en 2007 où il poursuivait ses soins.
Thank you. moto atangaka mbongo na mino ali te. Moto pe akomema ona alikita ali te. Mbongo, ezalisaka mbongo. Mpoki kopota bato te. Mpoki kopota na bato te. Okomema yango pe nulle part. Okotika nga kombe awa.
Mayaoula Mayoni a composé plusieurs titres à succès. Ndaye a été interprétée par Mpongo Love alors qu'elle débutait avec sa carrière musicale. Retrouvez encore les prouesses de Freddy Mayaoula Mayoni au sein des tout puissants Ok Jazz avec sa chanson Bundoué.
Mobali na bala ki bandeko aboya kingai, koma salanga iko bana elongi. Mula sanza pe mikolo na matama, nakola taka zigina natendela mibalio, mobalu la kangai. Ye mobali bako benga papa bondowe, akuzolo zola sima akolinga yete, akopesa efalanga po alinga ye. Ako salamwa luba suna suki bambangi, ako lata mosani sako jene oma wana ye. Kaidumba matani wa sheri bondowe, ako teka tanga wisi na zando bambangi, nasoma zingida ona koteka kalumbila, nazali dumba mpere bako luka kanga eko mama. Kaimwa mwasi ya paka ya sheri bondo we nakota ango miziki na bina kate yanga ikola ango bina komi paka na fumoni nanda bakwiti pona mosoro na leisa bashushu mama kai na kuluka nanga sheri bondo we atutela ngai makemba na liya mosaka konuma bondo we bazuwa ekozalaka te nakumuzola bapangi mpona mongolotie na palanga mama yeyeye
Alors que Luambo Matia Di Franco était le patron de Loke Jazz, en même temps président des Vita Club, Freddy Mayaou Lamayoni a émerveillé les amoureux du football lorsqu'il prestait dans cette formation sportive et il a défendu les couleurs nationales en 1968 dans les Léopards.
Motema motoni motoni makani singa na neni mama ye na wazenga na kati koya lisano na zangi malongani konga na neni kusina motema o mama pero singa indelo o mama batonge akisasa o mama bago meninga bolingo o mama
Après beaucoup d'années d'absence sur la scène musicale, Mayaou Lamayoni avait montré de quoi il était capable au début des années 90 avec l'album Koti Kate qui a connu la participation de Lassa Carlito et des Abi Souria pour ne citer que ceux-là.
kama fuego ki porque sabemos do liboma. Poli a la mue con sala planeta no so ki e marquemoso. E con pota catena maquila e pota mola e no como bimba. Aje. Pero coyo no la mosta no so ki e marquemoso no sa ki e motema. Ocho e. Sala nene na comizoba. Oh chéri, lola koya koyo e bukinga inde mikuwa. Oh joe, tala neke na komi yuma. Eh, oh chéri, lola koya koyo e bukinga inde mikuwa. Na popwe ya kodi e kanganga, koti kate. Banda kinga na yolo kola na tango bolingo ya bane konza la kapu. Tumete wana ya la mwe silite chikara ele mona mose mambo moko nela. Bolingo ya ngana yo enu nina noseo. Kosikate elengi ya bolingo ango esilina noseo. Jose sima awa na mose mayo kaneke saliko beta na paso ya liboma. Ya kai motemi chika la kopeta kata na zekri wana ya la mufungo. Mopondela, kala nenge na komizoba. Eh, oh sheri, lola mboya mboyo e bukinga inde mikuwa. Jose, kala nenge na komiyuma. Eh, oh sheri, lola mboya mboyo e bukinga inde mikuwa.
Il faut noter également que Freddy Mayaoula Mayoni a participé à plusieurs albums qui ont récolté du succès en République démocratique du Congo, notamment Stop Feu Rouge des Madilou System, où on retrouvait la chanson voisin. Freddy Mayaoula Mayoni est certes parti, mais sa musique demeure.
Yo, 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 yo.
ngambo kunyala
I'm gonna make it.